Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ireto misy teboka valo nolazain'ireo manana traikefa fa mila tadidinao amin'izao fiainana izao. Voalohany dia nofinofinao sy ny tanjonao arahana fa tsy ny an'ny olona. Faharoa, tiavo ny mahayanao anao, asio tombam-bidiny ny tenanao. Fahatelo, mahaiza mankasitraka ny zavatra rehetra. Fahaefatra, mahavita be lavitra noho izay fantatrao fa vitanao ianao. Fahadimy, aza morakivy fa raiso lesona avokoa izay zavatra mety ho ratsy rehetra nandalovanao. Fahaenina, ianao irery no afaka mametra ny tenanao. Fahafito, mandeha ny fotoana, tsy afaka hanana fiainana indroa ianao ko ararao tao ny fotoana hanaovantsoa. Ary ny teboka lehibe indrindra dia izao. Teboka fahavalo izany, Andriamanitra atao lohalaharana eo amin'ny fiainanao. Andeha ho averimberintsika mandrakariva ny fivavaky Mosesy, izay voarakitra ao amin'ny Salamo fahasivy folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo manao hoe: mampianaranay anisan'ny andronay, ahazahoanay fo endry. Vokiso ny famindram-ponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra iainanay. Amen.
Kisy mpanaraka ny fandarana natokany ho an'ny ankizy. Ao amin'ny baiboly ao araka izy na ny tenin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mangalatra. Io alatra io no mitarika antsika andainga ihany koa. Lesona mikasika amin'izay indrindra no enontsika izao, koa endre tsara dia miaino tsara ihany koa.
Aza mandanga.
Tantara nosoratany Eki, andrenesanao ny fanjany aina Tanta ary Nartina.
Uai, ry ambony farafara misy vola dimanjato. Andraso itsaikotsaiko sady neny mbola tsy ato, dia alaiko moramora sady sakonoana be. S de ho ato soko kosa ve?
Hoatray, fa ho aizakoto ve izoro? To manakaiky farafara de mitoditodika amijoro. Andraso kely hoe jerena fezoro milaza ho feno fahendrena. Tratrako, aleo alazako aminy eny kay mpangala bola be de moa tsy miteniteny. Iny fezoro fa nitsaitsaika moramora. Iny fanafeny ao am-posiny le vola. Zaza endry a zaza endry kay manota mangingina de aleo dadasineny no anomeny fanotsiana.
Ividy menakela de ividy mofo gasy de avy eo hitsetsitra glasy ny ariary zato indray a aleo ataoko poma de ividy bisikisy ividy silikoma andeha jerikery mesy de hitaingina manezy zay vola ambiny eo a ividianako frezy. Oay nefa de hoy manoa amin'ny eny hoe fezoro androany tena betraka gote tena nanam-bola be aloha andrasana rapitsoko a rapitso ireo vao ovidiako.
Oraka izy a nisy vola very tato tsy taditiko izay fa ngamba dimanjato zay naka an'izay avoay moramora zao sady very reto de efa hoe mangalabola nga tsy fantatrareo moa fa zaza maditra no mangalabola.
Aiaiaiaia io fatezitra ariny eny aleo aloha mandainga kely tsy mba za mihitsy aloha a de iza indray moa fa manoa hitako izy ny jaikojaiko moramora kay nalainy tao le vola
ontso
hitako
ozina eny a
ahoana ihany
saminina de samijoro a fa mpandaingo fehizoro
ontso
fetsifetso mody adala
sy
eny e fa andriamanitra malala
ontso
manoa manomboka androany se tsy mahazo vola de tsy mihinana gote vokatry ny ditra de efa fony tokotany borosio ny trano avy eo mikosoka vilany
ka tsy zangeriny eny nydiso
ko
de za avy amin'ny voasazo de manjato niny angetry zany nakazy
ahoany
zany mihitsiko
eny azy e ho ataoko amintsiky ny sasa vilany a de nitokontany hofafako fa vitako zany.
Sady faly to tsy homomonina de tsy namaly valy jereo ny tokontany fafany ampahazotoana malahelo a tena menatra fa aleo andeha ifona
fehizoro to mangano andry zangamotesitra fa manatona ty hitandry malahelo zao ny anjely a malahelo koa dada malahelo koa ny eny fa saingy zao a jesosy mbola vonina hamafany adisoana raha tsapandri hoe diso a de ndana aloha mifona
ka mifona za manoa nanendrikendrika anse vola dimanjato monja fa tsy mba vola be tena mivady aho fa io fa manomboka androany de le vola dimanjato aleo averiko avy trany
zany so malalo
voavelany
elokao a
zany
e de andao iresaka amin'neny avetrany zao de zao avilo zoko sakambino de savao mipaosyso le volandray ny adina
misaotra zoky a neny ô
ahoany zay fehizoro
mifona neny a mamelany fahotako
averiko le vola tia mandrata.
Ahoana?
Ka samy nandengako na inena mano ivavaka ibebaka mba tena iova fo de ho tiany marina ho zazapaka to
ndry mamela indri ny lanitra mamela indri zahay
sotra tompo
aza malahelo tsony fa avifihininay ny anandanitra any zao a falylavitra noho izao
sotra tompo misaotra reto a falibe sa andro any de aleoko sehako avokoa na alovina vilany mano ô mano
zaty
andeo tokontany raha tsika da mamafa mety
ye tena mety de rehefa vitso zay de mbola mita zavatra fa
e
embe tsara raky izy a
saotra ne saotra mano
misaotra an' jesosy tsika araka izy na eno zany tantary zany mba andraisana nylesona indray amin'nytian'io ity izao raika izy a ny fahotana iray atao ka tsy hifonana amin'nyray aman-dreny na jesosy dia miteraka fahotana hafa indray raha sindra nisy fahadisoana vitanao dia hifony aingana fa aza andrasana satria jesosy efa vonina mela ny elokao amen
WR manolotra hoanao feo ny fonantena misaotra an'andriamanitra isika fa afaka manao indray ny fiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeon'ny radio feo ny fanantenana miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion iaraka ivavaka aloha isika raha izay ny an-danitro hanokatra ny teninao izay hianatra an'izany mamelany elokay ary mangataka anao izay mba hampianatra anay mba tsy hadiso hevitra anay amin'ny fandraisana ny teninao ary indrindra mba hahafanay mahatakatra ny tianao ho ataonay eo amin'ny fiainanay avy amin'izany fampianarana ataonao izany amin'ny anaran'i jesosy amen misy fanontaniana mipetraka manao hoe tenin'andriamanitra daholo ve ny voarakitra ao anatin'ny baiboly ary iray ihany ve ny baiboly manontolo izao ny voalaza amin'ny lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo lioka toko fa efatra amin'ny roapolo andininy fa fito amin'ny roapolo lioka toko fefatra amroapolo ka ny andinny fa telo ambe folo sy ny manaraka lioka toko fefatra amroapolo andinny fa telo ambe folo sy ny manaraka ary indreo nisy roalahy tamin'nyireny nandeha tamin'izany andro zany ankany amin'ny vohitra atao hoe emosy tokony ho enimpolo stadio raha any jerosalema dia nyresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy ary raha mbola nyresaka sy niaran'ny saina izy dia nanatona jesosy ka niaraka taminy nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany an'i jesosy ary hoy izy taminy jesosy eto no miteny ahoana izao teny resahanareo itỳ-pandehanana izao dia nijanona ireo sady nalahelo tare ary ny anankiray izay atao hoe kleopasy namalika nanao taminy hoe ianao rery va ny vahiny mitoetra any jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao fa hoy izy taminy zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy roa lahy taminy ny amin'i jesosy avy any nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny amin'ny nanolora ny loholom-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamelohany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana nefa nantenainay fa izy no ilay hanavotra ny israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na averhevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy aratsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny tseho kosa izay nilaza fa velona izy dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nankany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy nefa izy tsy hitany, ary hoy izy taminy ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Jesosy eto no miteny tamin'izy ireo lahy hoe ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Vo avy niatrika ny toejavatra nampalahelo tany a Jerosalema izy ireo lahy reto. Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty no nifanena taminy raha miresaka ny amin'ny toejavatra ny seho izy. Zavatra ny seho tamin'i Jesosy izay iresahany, saingy tsy fantany hoe Jesosy io resahany io. Tsy nino rahateo izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty koa izany Jesosy izany. Tsy nampoiziny koa fa ifanena taminy teny an-dalan'i Jesosy. Nyresaka izy ireo ny ain'i Jesosy, izay zavatra nitranga tamin'i Jesosy no nyresahany. Nyresaka nataon'izy ireo mikasika izay zavatra ny seho tamin'i Jesosy, kanefa efa voalaza miloha amin'ny soratra masina na ny testamenta taloha tamin'izany fotoana izany, dia naneho mazava fa tsy nino izay voalaza ny soratra masina izy. Ary natonga an'i Jesosy niteny tamin'izy ireo eto hoe, ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony hiaritra an'izany va Kristy ka hiditra ny amin'ny voninahany? Dia izao ny toy Jesosy ihany manazava, dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa nanokatra ny saina izy reto Jesosy, dia atrany amin'ny boky nampanoratana ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra ary izay voalaza rehetra ao amin'ny soratra masina no nazavain'i Jesosy taminy, mba ahitany miloha fa Jesosy anie izay tonga mba hamonjy aro faty eny amin'ny hazo fijaliana dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina, ary ny fitsanganany amin'ny maty koa dia efa voalaza miloha amin'ny soratra masina. Ny soratra masina nisy tamin'izay fotoan'izay averina ihany a dia ny testamenta taloha. Maneho miloha, milaza miloha ny hahatongavan'i Jesosy ny soratra masina manontolo, ary milazany izany a hatrany amin'ny boky ny soratan'i Mosesy eny amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny boky ny Malaki. Rehefa tonga moa Jesosy dia voatantara ao amin'ny filazantsara efatra ny asany, mijoro vavolombelona mikasikan'izany ny mpianany, ireo apôstôly, ary mitantara ny zava-misy rehetra hatramin'ny fotoana zay ikatona nyvaravaram-pasoavana sy aviany Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra ny boky iray manontolo ao amin'ny testamenta vaovao, manomana antsika ho amin'ny fiavian'i Jesosy indray fandrony any amin'ny raon'ny lanitra izany boky izany. Raha lazaina amin'ny teny tokana izany dia izao tenin'Andriamanitra ny boky rehetra maneho an'i Jesosy avokoa, na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao. Ny testamenta taloha manomana ho amin'ny fandraisana an'i Jesosy izay voatantara ao amin'ny testamenta vaovao. Misy boky 50 mandrafitra ny Baiboly. Ny boky 50 ao amin'ny testamenta taloha dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50 AD talohan'i Kristy ka hatramin'ny taona 70 talohan'i Kristy. Ireo boky 70 amin'ny testamenta vaovao kosa dia nisoratana teo anelanelan'ny taona 50 ka hatramin'ny taona 100 taorian'i Kristy. Efa talohakelin'ny taona 70 talohan'i Kristy no nanomboan'i Mosesy mpaminany ny fanoratana ireo boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly. Ny apôstôly Jaona kosa indray no nanoratra ny boky farany amin'ny Baiboly tamin'ny taona 50 taorian'i Kristy. Teny Apokalipsy izany. Mpanoratra 8 hafa izay nahazo tsindrimandry ihany koa no nandray anjara tamin'ny fanoratana ny Baiboly nandritra ny 500 taona nanelanelana ny nanoratana ny boky voalohany sy ny farany amin'ny Baiboly. Mpandraharany sasany amin'izy ireo, mpiandrondro ny sasany, mpanarato ny sasany, miaramila ny sasany, nisy mpitsabo, nisy mpitoroteny, teo koa nisy mpanjaka ihany koa aza, zany hoe olombelona avy amin'ny sehatra isan-karazany eo amin'ny fiainana no nantsoin'Andriamanitra mba hanoratra ny Baiboly. matetika izy ireny no niaina tao anatin'ny kolotsaina sy ny filozofia izay fanipaka tanteraka, izao anefa no mahatalanjona tamin'izany rehetra izany. Rehefa hatambatra ireo boky 5:20 ao anatin'ny Baiboly dia hahitanao toko 5:80 sy arivo sy 3:70 sy arivo sy 3 alina. Ireo rehetra ireo dia hahitantsika firaisana sy firindrana tanteraka ao anatin'ny hafatra entiny, tsy misy mifanipaka na ray aza, ary izany manam-pirofo fa fanahy iray ihany no nibaiko tamin'ny fanoratana azy. Amin'ny mahirain'ny Baiboly dia afatra tokana ihany no ampitainy. Saina iray ihany no nandrafitra an'izany rehetra izany, satria fanahy iray ihany, fanan'Andriamanitra, no nitarika ny fanoratana azy. Ny firaisana miavaka eo amin'ny soratra masina ny manam-pirofo fa na dia olombelona aza nanoratra an'ireny tolotsaina rehetra ireny, dia Andriamanitra nanindrimandry tamin'ny fanatanterahana azy. Eny, tena tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly, ary tsy tonta ny ela fa vo maika aza miamahazo vahana mipetraka mitoerana maizy azy, miamitombo ny olona mahatoky ny mahatenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, satria misy fietraika ny mazava tsara eo amin'ny fiainan' izany. Ny Baiboly ihany no manome valiteny mazava mikasika ny lasa, ny ankehitriny ary no avy, ary ahitana ny vaaolana ilaina amin'ny fiainana isan'andro. Manasanao izay mba hazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, kanefa aoka atao ambavaka izany, angatao ny fanan'Andriamanitra hanazava ny sainao, dia ho hitanao ny tian'Andriamanitra ampitaina aminao. Amen.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana. Manome fire.
tenana azuantu kamaharicha
ny zingalanym-boalavo sy ny tana tsotrina mbomanom-bola tsara vatana fa ratsy molotra.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Faly miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ho antsika tanora ity, kanefa koa ankafizy ny ray aman-dreny maro. Miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitantso. Amin'ity anio ity isika dia naraka tantara anankiray izay noko fa ho ankafizinao mihitsy, kanefa mirakitra lesona lehibe. Anisan'ny zavatra anankiray mahatonga antsika tsy hiaikeloka dia ny fahatahorana, ary izay ihany ny fahatahorana sao raha miteny eo, raha miteny eo aho dia hisy loza lehibe hitranga izay mety hanapotika ny fiainako ray manontolo, miseho amin'ny lafinjavatra rehetra izany. Ity tantara izay ho arahantsika ity a dia anapirofo amintsika ny fahamarinana izay voalaza amin'ny oabolana toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Averiko indray mandeha, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo fandrapo. Oabolana toko fahavalo amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Manasanao ary hanaraka tsara ity tantara no velomina ity.
Afaka
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao any Samina, Naritina ary fanjaniaina. Lazai ny dadatoa anareo fa kamboty ray sy reny sery disy
ieny tompoko,
fa firotoana tsara mosy zao e.
efatra ambe folo taona tompoko.
Ae, tsy de manahirana loatra ny azona ny seato amiko raha izany ka. Hitany setsara ireo fiompiako sy fambolen'ireo e. Mila mpanampy ao satria tsy arako mihitsy ny mikarakara azy ireo. Ka zao ary
e, eny tompoko,
ny asan'ny se zany aloha a de miandraikitra ny ganagana rehetra, miambina, manome sakafo, mampiditra sy mamoaka azy.
Eny tompoko, tena tiako sady mahafinaritra zany ka. Vitako tsara zany tompoko.
Tsy misy olo-kafantsony zany manao an'izay asa izay fa andraikitra se zay a. Andeha raha ataovy ny asany se.
Eny tompoko. Azo atao hoe tsotra ihany aloha ny asako amin'ilay miandry ganagany, tsy atao imason'ny patron. Za zao avy mihinam-bary a, ny gany re tsy matoritory daholo fa efa voky de mitanin'andro. Aleo aloha jerena kely ihany, eto ihany no hitazanako azy. Reo daholo izy rehetrarehetra ka. Ary maninona moa raha mba milalao atsamitady? Iza re zao ndeha ho torahako an'ity e. Ah, iny hoaizy ny gany iny? Ary tsara tare izy zany hotsy, fa hoaiza ary iny no naningana tsy niaraka amin'ny namany? Aleo rangaho hotairiko amin'itya. Hoay, tena voatorako le ganagana marina. Lozy ty, maty le gana vavy tsara tare. Ahoana zao no lazai ny patron? Hofaizany ve zao zasa oroany? De aiza ny tany aliako raha voaroka? Nefa fanisy nahita ve aloha za teo e? Eto a manodidina aloha tsisy olona ka. Aha, tsisy. Hoentiko aingana ery anaty ala ery ity de alevoko eny rangaha. Aleo aka angady malaky. Ny amin'iny resaka iny, saika nidiran-doa za marina. Ary aleo aloha mba
disy a disy
a a
avy aloha mba atao mikely reto etany reto ery amin'ny fitoerana entany ery e.
Andray kosa, asanao anie zany fa tsy asako ry Martine.
Ha, ary to mamaly valy hitaonan'ireo sa ho teneniko amin'ny patron?
Fa za mo naninona
namono ny gana tsara tare ka.
Namono gana? Tsy za angambo zany ka.
Zay no izy e, ataovy raha anao ianao na
lozy ty marina. Hita Martinina kay le izy. Aleo aloha tanterina zany reto etany reto de mba tsy lazainy amin'ny patron.
Aingana
atoritory kely ah aloha fa ny ganagany re tsy endry tsara. Ay, efa tonga retoko ny sakafoko.
Mitsangana aingana teo de kapao retsy kitay akaiky nyfanasan-dambo retsy fa ilaiko an-dako sy zao de zao.
Andray kosa ry Martine, omaly ve aho efa nasainao ny tsipombary efa ho tabagony, dia androany iray irahanao ikapakitay kanefa asanao le izy. Aha, kapao aloha ka, aleo aloha mba hiala sasatra kely.
Eny ary, tsy anao zany ho any amin'ny patron zany a iteny an'le ganagana.
Martina, ao fa ataoko e.
Zay ay.
Isan'andro vaky zao ty hiraka mpanaovao Martina ty. Androany kosa mba afaka mitaingana soavaly miaraka amin'ny mpiara-miasa ka. Mampalahelo ane ahy, saiky za daholo ane manao ny anjara asany kiala Martine. Izy mibaiko fotsiny, lasa manao tsy sazoka satria matahotra sao ho lazainy amin'ny patron. Aiza ve ka isan'andro de efa manam-po asa tsy an'ny tena kory.
Disy a, disy
njay ary izy. Ahoana izay e?
Mila anao hanampy azy zao de zao hanadio ny fitehirizan-tsakafontsika.
Tompoko vavy eo.
Ahoana e?
Mba avelao re ahy hitsangatsangana miaraka amin'ny mpiara-miasa hafy e, sady efa nera tamin'ny patron ane ahy e.
Ha, tsy rarahako izany fa mila olona azy zao e, na anampy na olazaiko ny marina, anga mihevitra raha disy be fa adiniko le ganagana.
Eny ary e,
zay ay.
De tsy ny raharahiny akory ny fangatahako. Anampy azy ny ray izany mijaly loatra ka, inona re no ataoko hoe manara roatra loatra Martiny, aza manody ny mahazo a. Reraka loatra fa ny tena asako indray ty ny mila tsy ho vitako tsony. Inona reno ataoko e? Saika mba iresaka kely aminao a.
La zao zay lazainy sery disy fa inona ny mampangovotra ny sea a?
Mifona tompoko fa zany namono an'le gana tsara tare iny. Tsy zany fa voan'ny balan'ny atsamitady le gana de maty. Mifona re a patron a.
Ay ve, efa tsy mieritreritra nintsony re ary disy a, kanefa misaotra ny seny tsotra sy samy laza tamiko ny tena marina. Toy izy fa tena tsara zany toetra ny se zany, mamela ny se a.
Misaotra indrindra tompoko. Tsy anao ohatr'izay tsony re ahy e.
Eny re, ary ndana amin'izay ataovy ny asany se de tandreminy amin'ny manaraka e, ary aza misangisangina amin'ny lalao iny akaiky ny fiompitsika eny tsony se. Zay fa maika
iany tompoko. Afaka, tena afaka. Maivamaivana zao, raha mba ny fona milomantsy a de tsy azo ny kiala Martina nararotina ohatr'izay. Zao ny sinda ny ady saiko nampijaly ary efa ny fona sady miadapo a izay voavela elo ka. Tena nahazo lesona ka, amin'ny sisa de aleo mitsotra toy izay manafina na ihany koa mandainga fa tena mampijaly.
Fanakaiza ihany ary le disy iny e. Efa ny firy zao mbola tsy voatokona ny sakafo, ny kitay mbola ho taominy. Ry eny, disy, disy, angena atao miany an-dakoziny kitay fa zilozana amin'ny rerarera eo. Avy eo a, voasy ny karoty sy ny ovy fa maika andro loka.
Malahelo a tompoko vavy fa tsy afaka hanampy anao andro hoany.
Hay, anio azany voateny ilaza ny patron fa ianao no namono an'le ganagana. Zay,
aza misahirana makanontsony tompoko vavy a. Fizano efa nitsotra ny marina tamin'ny patron. Mazo to e, samy manao ny asany ampatokiana rery Martina.
Dia hoany zany? Iza zany no anampy ahamitany reto asako be dehibe reto? Nefa patron laza fa iainga meloha ny asako. Jereo reto izy ny sakafo mbola tsy vitako. Disy ry efa lasa ary mino fa tsy anampy antsony izy satria nasika loatra sy nanararoatra azy a. Losy ity fa zay avao tena ho very. Zany tena ho bedy ny patron fa nifototra tamiko daholo ny ratsy nataoko tamin'ny disy. Indrisy, lozako natorotorona na tena ny disy nefa indrisy.
Asa raha voatsikaritra ao fa betsaka betsaka amin'izay toetra tsy nentina sy eo an'ny Martina tamin'ny disy no ataon'ny satana amintsika koa rehefa manao fahatosoana isika. Ny asan'ny satana nge isan'andro dia ny manao izay atonga antsika ho latsaka amin'ny fahatosoany, dia aorianan'izay a dia izy ihany ny mandatsa antsika, ary tsy vita ny mandatsa antsika fa tahaka ny nataon'ny Martina teo a, andevozony sika, andevozony ao anatin'ny tahotra. Ny baiboly dia milaza fa mpiapanga satana. Izy ihany ny manao izay alavo anao, dia izy ihany no miapanga anao. Misy vaovao mahafaly anefa omeny ny tenin'Andriamanitra antsika. Akoatr'izay voalaza atao amin'ny oabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andininy fahatelo ambin'ny folo izay fa novakintsika teny aloha, manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo. Ary voamarina tanteraka izany teo amin'ny fiainan'ny disy a, dia izao koa novakintsika eo amin'ny jaona voalohany, jaona voalohany toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahavalo. Ary tena vaovao mafalo antsika ity teny ity. Teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay Andriamanitra tompony hery rehetra sy tompony teny farany amin'ny famelana ny elontsika. Izao ny voalazao jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Ahoana ny voalaza? Raha manamary tena zany ianao dia mamita teny. Efa fantatr' izao fa manao zavatra tsy mety, dia mbola manamary tena, mamita teny ianao amin'izany. Ary ny marina tsy ao anatinao velively dia ilay marina antony hanamarina tena. Fa ny vaovao mahafaly rehefa latsaka amin'ny fahotana isika, na manahoana na manahoana halehibe ny fahotana nataontsika, dia izao ny teny fampanantenana no meny tenin'Andriamanitra akoatran'izay voalaza o amin'ny oabolana toko fa valo amin'nyroapolo teo. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andininy ray io fandininy tena mahavesatra, manandanja, mitondra fahafahana ho antsika. Tsy mila olona mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra isika fa ianao irery. Ary na tsy miteny aza ny vavanao dia afaka mamaky tsara izay ao an-tsainao Andriamanitra. Ekeo amin'Andriamanitra mivantana, tsy misy olona ilaina miaino an'izany fa ianao sy Andriamanitra mivantana. Ekeo mivantana ny fahotanao. Fa eto dia voalaza fa tena mahatoky sy marina izy, izany hoe tsy mandainga mihitsy izy, tsy handiso fanantenana anao izy. Fa raha vo miaiky ny fahotana ho amin'ny vantana ianao ary malahelo mafy satria latsaka tamin'izany fahotana izany, dia izao no ataony: mamela ny fahotanao izy. Zava-dehibe izay, tsy havelany hanavesatra ny sainao sy ny fiainanao intsony ny fahotanao tamin'ny lasa. Ary tsy vitany hoe mamela ny fahotanao izy a fa manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izy koa no manadio anao ho afaka satria fantany fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao izany. Izany ny vaovao mahafaly. Ka rehefa manota izany manao zavatra tsy mety a, olombelona mety diso ange sika ary fantatr'Andriamanitra izany, ary izany no antony nanomanany ny famelan-keloka. Mila miaiky ny fahotantsika fotsiny isika fa hamela ny fahotanao izy, ary tsy vitan'izay fa hanadioana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ho mafy lavitra no nahazo an'i Martina ny ahazo an'i devoly amin'ny farany, satria ho afahan'Andriamanitra zato isan-jato ny zanany rehetra izay nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ny tompontsika ny homba ny tanora rehetra mba hanao fanandramana tsara tahaka an'izay nataony disy tamin'ny farany, raha mba nitsotra hatrany amin'ny voalohany mantsy izy dia tsy nogejainy Martina tahaka an'izao. Omba antsika ny Andriamanitra amin'ny fanandramana ho fanatsarana ny fiainantsika ny fomba fiaina mihitsy isan'andro, satria manan'Andriamanitra mpamela eloka sady mpanafaka antsika isika. Manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion andre amin'ny tanso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Raisiko fifaliana no miaraka aminareo amin'ity anyity, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Iara-hianatra ny soratra masina isika, ary mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe ilay fanandrinana lehibe isika. Miarahantsika teto nandritra ny andro vitsivitsy ny fandresen'ny fitiavan'Andriamanitra. Androany kosa isika dia hanana fizaran-dohateny kely hitsinona izany fa ny fitsarana mandritra ny arivotaona. Kanefa melohan'izay, tsara hatrantsika mametraka eo ampelatanan'Andriamanitra izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao, mba izay hevitra Andriamanitra no omeny antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Aoka isika hivavaka. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mamindra fo mamela ny eloka satria mpanota izaho izay miresaka izao amin'ireo fo ny namako izay miara-mianatra ny soratra masina amiko. Metezanao homba azy hitsinjo ny famelomantenany, jery ny fianakaviany, ary anome azy ny fitahianao tsy lany amamina. Amin'ity anio'ity izay dia hianatra mikasika ny fitsarana mandritra ny rivotaona, koa metezy anao hanome anay ny fananao masina, hanokatra ny maso-pananay hafantaranay ny tena marina. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Efa hitantsika tamin'ny teo aloha ny makasika ny hoe mandritra ny rivotaona dia tsy hisy ny iza n'iza eto, ary tsy misy olombelona atanto ny fiaviany Jesosy Kristy raha sanatra izy tsy novana tao anatin'ny raim-pimaso. Satana irery sy ny anjely ny ratsy izay niaraka nikomy taminy sisa no tavela eto amin'izay fotoan'izay, ary ny tahotra sy ny ovitra no afatin'ny mpanota. Mpanota ary moa dia hiteny hoe afeno izay ry tendrombohitra. Mafy nge ho an'ny mpanota tsy bebaka izany fiaviany Jesosy Kristy izany, iorory ny tany aman-danitra, ary araka ny voalazan'ilay Jeremia toko faefatra ny andimy fa telo amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo, korontana be mahatsiravina no hisy eto amin'ity tany misy antsika ity. Ireny tahaka ny hoe fahatsarana mahafatifaty mahavariana antsika eto ireny a dia tsy hitantsika tsony rehefa ho avy Jesosy Kristy, ary izay no anasako antsika eto foana hoe miomana ny amin'ny fiaviany Jesosy. Aza manorina ny fonao eto amin'ity tany mandalo ity, fa ho potika sy ho levona ity. Amaky andinin'ny soratra masina antsika araka nyvoalazan'ny apokalipsy toko faroapolo ny andiny faefatra ka hatramin'ny faenina. Apokalipsy toko faroapolo ny andiny faefatra ka hatramin'ny faenina. Amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy mipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana tsara izy. Ary hitako koa ny fanahin'izay notapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sarony, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny handriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisany maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo taona, izany no fitsanganana voalohany. Zay voalazany tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahaenina izy dia mbola miteny hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba nana ny fahafatesana faharoa fahefana fa hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Ireo izay mitsangana rehefa ho avy izany Jesosy amin'izao fotoana iandrasantsika izao dia hanana tombontsoa izy andinika ny rariny sy ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny famahanany olona fahotana. Mandritra ny arivo taona io fotoana io, io faharetana io dia arivo taona, ary ireo olo-marina dia andray anjara amin'izay fotoana izay. Iza moa izany no tsy nanana fanontaniana tia napetraka amin'Andriamanitra mikasika ny zavatra marobe miseho? Nahoana Andriamanitra no misy izao? Nahoana ny navelanao nitranga ty? Hovaliana izany mandritra ny arivo taona. Mandritra ny arivo taona any an-danitra no hahafahany voavitra mametraka izany fanontaniana izany. Raha tsy hita any an-danitra ny sakaiza na ohatra hoe ny olotiana anankiray, ny malala anankiray, dia hanana tombontsoa atakatra ny antony sy ny fomba feno kokoa ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra ny amin'izay olona hovonjena na tsy hovonjena isika, amin'ny fomba vaovao, ary amin'ny kery lehibe kokoa noho ny atr'izay no andraisany voavitra ny ezaka goavana ataon'Andriamanitra mba hamonjena ny olombelona rehetra. Isika ange amin'izao fotoana izao hoe betsaka ny mametsiny an'Andriamanitra. Nahoana ireny misy izao hoe nahoana ny misy iny fa amin'izay fotoana izay ho tsapan'izy ireo fa izay very rehetra tsy tonga any an-danitra dia noho izy ireo nanosom-bohotanana ny famonjena natolotr'i Kristy. Amin'izay Andriamanitra vao hamoaka ny valim-pitsarana farany ho an'ireo very ny fahafatesana faharoa io, ary tsy inona fa faharavana mandrakizay. Iriko indrindra ianao mba tsy hisafidy an'izany faharavana mandrakizay izany. Fidio Jesosy sy ny fitiavany miandani aminy, miandani aminy fa ho ratsy ho an'ny olona manosom-bohotanana ny fitiavan'Andriamanitra ny izay fotoana izay. Ary rehefa hiverina eto amin'izay Jesosy miaraka amin'ireo olom-bavonjy dia ho atsangana ny ratsy fanahy. Tsy anana naniza na iza alaina fanahy Satana na hoe ho fitana mandritra n'io arivo taona io. Izy sy ny anjeliny no isaina ny voka-dratsiny nateraky ny fahotana na eliny teto amin'izao tontolo izao dia rehefa mifarina ny arivo taona dia atsangana ny maty. Dia ireo ratsy fanahy tsy nino, tsy nankato, nanitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra, nendany tamin'ny fikambanana miafina, tsy nety mibebaka mihitsy fa nanamafy fo, izay nananatra indray no hitadiavana famelezana. Hitsangana reny olona reny amin'izay andro izay. Ary rehefa hitsangana reny dia andray mivalin'asana izy. Azonao hamarinina izany amin'ilay Apokalipsy toko faharoapolo ny andiny fahadimy izay nivakintsika teo. Anana mpanaradia marobe Satana amin'izay fotoana izay. Hitsangana reny vovoka hitanao reny, olona daholo reny, na ny maty tamin'ny safidrano, na ny maty nandritra ny taonjato maro, hipoipoitra eny amin'ny vovoka daholy ny olona maty rehetrarehetra. Na dia niatrika tsy fombiazana maro ny sesy aza Satana tao anatin'ny fanandrinana lehibe, dia izao kosa nefa mampahery azy indray mahita vahoaka maro sesy ahena izay ho very. Tsy mbola vonina mpitsahatra amin'ny fikomina izy fa mivoaka izy mba mitaka amin'ny firenena maro. Izay voalazan'ilay Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy fahavalo fa ivoaka mitaka amin'ny firenena ihany amin'ny vazatahany efatra izy dia goga sy magoga mba nangona azy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina no isany. Loza amina tambo izany, aza maniry mba ho anisany miaramila ny satana, fa ho loza ho an'ny ratsy fanahy izay fotoan'izay. Iriko indrindra ianao izay mandre ahy io, ibebaka, ialao ny fazarany ratsy, ialao ny toetra tsy manjary, ialao ny fiazana modika ny asan'Andriamanitra, ialao ny toetra miafinafina any ambadika tsy hitan'ny olona ny fahitan'Andriamanitra. De rehefa mitsangana ireo olonareo dia manodidina ny tombony olona masina sy ny tanàna malala, isatana sy ny mpanaradia azy ireo manodidinareo, hanemitra hanao fahirana zany araka ny heviny. Rehefa mifarina ny rivotaona dia tsy hoe hitsangana amin'ny matiny fotsiny ireo ratsy fanahy fa hidina avy any an-danitra ilay tanàna masina dia ilay Jerosalema vaovao araka nyvoalazan'ny Apokalipsy toko faraky amin'nyroapolo ny dininy faharoa. Avy ny aina sy nanjaka ny araka tamin'i Kristy tany Jerosalema vaovao nandritra ny arivotaona ireo olona masinareo. Ankehitriny kosa dia mifarana izany ilay arivotaona dia midina avy any an-danitra izy miaraka amin'Andriamanitra, Jesosy sy ireo anjely ary ireo voavonjy ilay tanàna masina. Manatrika ny ady farany atao amin'ilay fanandrinana lehibe ny rehetra, ho fongorana amin'ny fahotana ary tsy ho isy intsony. Asa raha azonao an-tsaina fa matoa Andriamanitra tsy nandringana vetrany, na dia manao ny tsy mety ary izaho, na dia manao ny tsy mety ianao, dia tiany ianao mba ho tonga amin'ny fibebana. Tsy hanatrika an'izany ampitaintainana fa hijery an'izany fotsiny amin'ny fanantenana fa ho foana tanteraka ny ratsy, ny afiana sy ny aretana ary ny ainana teto. Iriko indrindra ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, mba ianao le ara hidina avy any a Jerosalema vaovao ho eto amin'ity tany ity, ka hijery ny fandringanana ny ratsy fanahy, fa tsy sanatria hoe ianao ilay ho aringana ao anatin'ireo olona marobe mitovy nisan'ny fasika ny amoron-dranomasina nisany, dia ho levona mandrakizay ho lasa lavenina miaraka amin'ny satana. Mbola fotoana mety anefa izao, mety ho iaho mbola androany ny andro fankasitrana, androany anio ny andro famonjena. Nahoana ny tsy bebaka? Tomoko ianao mba hibebaka. Inona ny tsy mety nataonao hatramin'izay? Inona io ataonao any amin'ny afinafin'io? Mbola tianao Jesosy. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafo aminao indray ny namanao ry Sara Andrianjatovo. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.